Este ora 12 și 20 de minute la RFI și sunt foarte bucuroasă că la această oră în studioul nostru se află galeristul Andrei Ieța. Nu aș spune proaspăt venit de la Timișoara, pentru că a venit deja de câteva zile, pentru că a avut în urmă cu două zile un vernisaj, un vernisaj important, interesant, la spațiul Scânteia Plus de la Palat, de la Casa Presei Libere, oarecum foarte aproape de locul unde veți deschide galerie, Andrei, adevărat?
Așa este, da, ne-am făcut debutul, cum se cheamă asta, majoratul la București.
Majoratul, pentru că da, 18 ani au trecut de când...
Nu chiar 18 la momentul în care s-a născut ideea în mintea mea, că eram tânăr și tocmai visam să merg să studiez în Anglia și înainte să încep studiile de a face un master la Londra, am considerat că e momentul să facem o galerie și chiar dacă nu aveam un spațiu la vremea respectivă, am început să facem expoziții în off spaces și cumva mă regăsesc acum aproape de, glumeam cu 18 ani, dar la nivel de aproape două decenii distanță, mă regăsesc în aceeași postură de a face asta în București, în faza de acum, cu două, într-adevăr, două expoziții concomitent care ne au în parte, unul la The Edit cu Mihaela Hudrea și celălalt la Scânteia Plus, într-adevăr, care este de fapt și marele nostru debut la București.
Marius Bercea, în acest spațiu, expoziție absolut senzațională pe care am avut ocazia să o vizitez ieri și pe care vă recomand să o vizitați, dar eu aș vrea să profit de vizita ta aici și să facem puțin istoria galeriei Ieța, poate și a familiei pe undeva, pentru că aceste povești sunt strâns legate.
Sunt, într-adevăr, tatăl meu, sculptorul Petru Ieța, a fondat în 1996, ca și idee din nou, împreună cu mama mea, o fundație.
Sorina Ieța.
Exact, corect. Deci Petru și Sorina Ieța au făcut împreună Fundația Triade, care a luat naștere în anul 2000. Anul acesta, Fundația Interart Triade sărbătorește 25 de ani și anul acesta, Fundația Interart Triade își schimbă numele și devine Fundația Ieța, din dorința doamnei Sorina Ieța de a îmi da ștafeta și în cadrul fundației. E o poveste care are la bază, bineînțeles, pasiunea și iubirea pentru artă, șansa, dintr-un punct de vedere foarte pragmatic, pentru că tatăl meu, în sculptorul Ieța, în anii 70 a fost întâmplător descoperit de un colecționar galerist elvețian care făcea o călătorie exotică în România socialistă și care l-a prezentat galeriștilor și colecționarilor străini și tata, într-adevăr, a avut șansa să aibă recunoaștere și reprezentare internațională atât în Germania de Vest, cât și în Elveția, începând din sfârșitul anilor 70, câștigând, bineînțeles, multe premii, pentru că nu e suficient să ai noroc, trebuie să și fii foarte bun. Și acest lucru în cazul lui s-a aplicat și, într-adevăr, a reușit să aibă această carieră internațională cu publicații, cu bienale, cu expoziții muzeale, cu tot ce își dorește un artist în viață, pe care ceilalți colegi ai lui nu au avut-o. Și astfel, în anul 2000, a luat împreună cu George Leca, Sorina Ieța, în fine, a fost mai mulți, Marcel Torcea, Alexandra Guțu, care a fost cofondatorii acestei fundații, a luat naștere Fundația Triade, care tocmai acest lucru l-avea ca și menire. Își dorea să creeze o platformă de susținere pentru artiștii contemporani, aparținător în principal generației care în anii 70 au ajuns la maturitate artistică, cum este, de exemplu, Constantin Flondor, Paul Neagu, Roman Cotoșman, Molnar Zoltan și mulți alții din, să zicem, cum se zice, echipa de aur a artei contemporane românești a anilor 70, să le dea șansa de a avea ce nu au avut: expoziții, cataloge, reprezentare internațională. Și așa, eu în acest mediu am crescut și implicit, la un moment dat, redea mama de mine, că zicea, ok, pentru mine e suficient aceste entități non-profit, eu vreau să fac și un pic de profit. Și astfel s-a născut Galeria Ieța.
Da, să vorbim puțin și despre parcursul tău, tu l-ai făcut așa pe scurt, dar dincolo de cei pe care i-ai frecventat în copilărie, și parcursul tău educațional s-a dus în zona asta, dar aș mai rămâne un pic. Povestește-mi puțin despre artiștii care pe care îi vedeai când erai mic, cu care te întâlneai, cu care aveai contact? Nu știu ce a rămas din perioada aceea și ce ți-aduce aminte.
Țin minte că m-a fascinat câteva momente așa în istoria noastră, bineînțeles. Apropierea de muzică, tata era un meloman fascinat de tot ce înseamnă muzică simfonică, dar nu numai. Și casa a devenit și un spațiu de concerte. Și astfel am avut șansa să ascultăm 12 violoncele care au cântat Astor Piazzolla în repetiție la noi acasă, urmând să cânte în Festivalul Enescu la București împreună cu Alexandra Guțu și Marin Cazacu. Și asta e, de exemplu, un moment care îl țin minte foarte, foarte viu.
Câți ani aveai? Mai ții minte?
Mai știu, vreo 10-11.
Da, totuși erai mare, da.
Da, și violoncelul Sandre Guțu era tot timpul acasă la noi, adică asta țin minte și dinainte de a avea casa, și asta sunt deja memorii care aproape că le țin minte din povestirile mamei. Mama care, Sorina Ieța, care în anul acesta va și publica o carte, vă dau acum un disclaimer, nu era voie să vă vorbesc despre asta, dar va publica o carte cu aceste memorii ale acestor 25 de ani care sunt extraordinare, adică sunt niște povești. Astăzi sunt la nivel de, toate galeriile fac acum pairing de expoziții cu fine dining, cu vin, cu nu știu ce. Mama făcea asta în anii 90, absolut incredibil. Dar ca să revin la idee, am crescut cu muzica aproape, cu oamenii, nu știu, Șerban Foarță era des la noi acasă.
Poetul,
da. Și, nu știu, Johnny Răducanu a cântat la pian. Adică a fost cumva o lume care... O lume al intelectualilor care cumva își avea un loc de întâlnire și acel loc era casa noastră și era o dată pe lună, se întâmpla cu un eveniment acolo și în mediul ăsta crescând, acum mai ia cu un pic cu frisoane că mi-aduc aminte, a fost foarte nutritiv din toate punctele de vedere.
Casa este cea în care sunteți și acum, în care funcționează și Fundația Triade, nu?
Exact, e aceeași
care
casă,
e foarte specială. Cine este arhitectul acestei case?
Iarăși e un consorțiu aici, când ai mulți prieteni care sunt și arhitecți, e complicat.
Dar e o viață așa de frumoasă, sincer. Mie mi se pare că lucrurile acestea trebuie spuse, pentru că din prietenii se nasc obiecte, se nasc lucruri unice. Știi? În cazul de față, iată, printre altele, este acest obiect arhitectural care este încărcat și cu emoția unei familii de artiști, a prietenilor artiști, dar cu tot ce a însemnat o anumită epocă și un obiect arhitectural care s-a transformat cu generația și care va rămâne în familie, deci de asta ți-am pus întrebarea.
Da, pentru...
Nu te așteptai la întrebările astea venind aici.
E
așa,
perfect,
da?
Mă bucur să vorbesc despre ele. Da, pentru casa, toată lumea mă întreabă, toată lumea când intră și are experiența casei, întreabă, dar cum e să trăiești aici? Nu știu, eu nu știu cum e să trăiesc altundeva. Astfel, mi-e tot timpul greu să mă raportez la casă ca și a fi specială. Dar, într-adevăr, este probabil și lucrul care îl aud de cel mai des de la oamenii cu care mă întâlnesc și care intră în casă, cum ești și tu de altfel, este aceea că simți energia acelui spațiu. E foarte ciudat. Am trecut de etapa în care să ne fie frică că trebuie să vorbim cu telepatie, Doamne ajută. Dar, realmente... Această casă are o energie aparte care o resimți. Muzica care s-a cântat acolo, oamenii care au călcat pragul și această energie aparte, într-adevăr, a fost alimentată de-a lungul timpului de acești oameni frumoși care au trecut pe la noi și care ne-au dat, eu tot timpul cred că și într-o galerie de artă contemporană și astăzi, munca noastră e doar jumătate, bine, o treime, o treime este artistului, dar... treia treime, să spunem, sau jumătatea cealaltă, aparține privitorului și vizitatorului, care atunci când intră într-un spațiu, ne dă și nouă ceva, nu doar primește ceva ca informație vizuală și cred că asta e foarte important. Iar apropo de arhitecți, casa așa la bază a fost un arhitect local pe care... care s-a ocupat de toate casele. E primul cartier franțuzesc, nu suntem degeaba la RFI, e primul cartier franțuzesc din Timișoara, iar casa noastră, partea de interior, aveam un dubiu la un moment dat, părinții mei aveau un dubiu și au cerut un sfat lui Șerban Sturza și Șerban a zis, bine, până facem schimbarea aia, hai să facem alte modificări. Și alte modificări a însemnat refacerea întregii case.
în interior, casa are multe cotloane, are multe spații care trec din unele în altele. Eu am și o anecdotă, de fapt, în această casă, care multă lume îmi spunea să vin, de câte ori ajungeam la Timișoara. Vai, dar n-ai fost niciodată la Fundația Triade, trebuie neapărat să te duci acolo, să vezi. E un loc absolut senzațional și când am ajuns în cursul unei vizite ghidate, o cunoșteam foarte puțin pe Sorina la momentul respectiv și era foarte multă lume care trecea, mă rog, făcea vizita ghidată în sediul fundației și am văzut oameni la etaj și aveam senzația că trebuie să urc pe o scară. Râzi, pentru că știi ce urmează. Și m-am urcat pe acea scară pe care se urca foarte greu pentru că treptele erau extrem de înalte și când am ajuns la jumătatea scării, chinuindu-mă și punându-mi întrebarea, dar cum ajung eu sus și cum au ajuns mai ales toți ceilalți atât de sus urcând în același loc, Sorina s-a uitat de la mine și a zis nu pe acolo, ca să aflu că de fapt urcam pe o sculptură.
Da, era o bibliotecă, de fapt. Da, o bibliotecă care o foloseam eu ca și copil să mă urc la etaj. Dar,
deci nu eram doi. Prima, am înțeles. Da. În 2011 ai creat împreună cu mama ta Galeria Ieța. Cu ce program?
Trebuie să mă laud un pic aici și să spun că Galeria Ieța ea era un silent partner, cum se folosește acum ca și elegant. Da,
deci
spus.
Tu ai fost capul răutăților.
Eu am fost cu capul răutăților.
Câți ani aveai?
21, 22. Ideea a fost că părinții mei au fost destul de inteligenți și înțelepți să pună un pic de bani deoparte în fiecare lună și să permite să am o bursă de studii. Bursă de studii pe care eu vreau să o folosesc în a-mi achiziționa. De a pune prima rată pentru un garsonier în București, dorind să studiez istoria artei în București. Se întâmpla în 2007. Când am ajuns în București să caut această garsonieră, am descoperit că cea mai ieftină garsonieră posibilă însemna că toate resursele mele plus încă un credit și era într-o clădire cu buline și atunci am zis nu se poate, studiez la Timișoara și toți banii ăștia intră într-un nou proiect care într-adevăr a însemnat nici măcar fundația galeriei Ieța de acum, dar cu toate acestea am început, să spunem, acest demers al construcției galeriei Ieța și a ideii de galerie Ieța și am început atunci, credeam eu că e foarte important, că în Timișoara niciodată nu expuseseră artiști de renume din București, și anume Dumitru Gorzo, Roman Tolici și așa mai departe. Am început cu acest program de expuneri de câte două, o expoziție la două luni, până când la un moment dat am aplicat la un târg, n-am fost acceptat și la o discuție, fine, mie, după cum observ, îmi place să vorbesc destul de mult, am intrat într-o galerie în Viena, am intrat în vorbă cu galerista și galerista foarte francă, a zis, dumneavoastră sunteți așa tânăr și aveți viziuni și interesant, de ce nu aplicați la târg, la care tocmai ce fusesem refuzat? Și am zis, am tot aplicat, dar nu funcționează. A zis, uitați, cred că e important să stați un pic de povești cu directorul târgului și pentru anul viitor să vedeți cum ar trebui să arate aplicația dumneavoastră ca să funcționeze. Și m-am dus într-adevăr la întâlnire cu acel. În aceeași zi mi-a programat doamna Christine König această întâlnire și am arătat ce vreau să aplic și am zis, da, Roman Tolici am mai văzut, Gorzo am mai văzut, au aplicat galerie din București cu asta și întâmplător aveam o carte a Fundației Triade, țin minte, și acum 15... mai ești fondatorii ai artei contemporane românești, care erau cartea cu Roman Cotoșman.
Anii 60-70,
exact.
Da.
Ieța, Bertalan, Flondor, toată generația asta foarte renumită. Și am dat cartea cadou, să, by the way, cu asta ne ocupăm. Și a început să răsfoiască și țin minte și acum. Și aveți Bertalan, aveți Flondor, aveți Tulcan, vă dau acum un stand. Și așa am început și eu, practic, să-mi reconfigurez un pic orientarea galeriei și zic, aha, deci drăguții ăștia, bătrânii ăștia simpatici care sunt prietenii noștri de o viață, sunt de fapt artiștii care contează în momentul de față.
O licență în video art, fotografie și istoria artelor la Timișoara și un master în zona de afaceri în artă, nu?
La Art Business, da, la Sotheby's, da. Institute of Art.
Cum a fost acolo?
Acolo m-am dorit să mă duc din momentul în care am văzut prima oară o reclamă la ei. Am fost la un curs scurt de 3 zile și mi-am dat seama că nu este neapărat atât de mult despre ce înveți, că multe din lucrurile care începeam să le învăț acolo, eu deja le știam, că aveam galerie deja de un an. Bine, adevărat, tot doamna Kunig spunea că îți trebuie 10 ani ca să înveți profesia asta și, într-adevăr, când am celebrat cei 10 ani de galerie, în sfârșit pot să încep o galerie. Am văzut acel curs și mi-a plăcut tot timpul și mi-am dat seama că nu e vorba de ce înveți, e vorba de cu cine și înveți. Aproape ca un membership club. Cumperi un network care ne-a ajutat foarte mult în ceea ce am făcut ulterior. Multe din contactele care le-am acum, pe care le dezvolt, inclusiv, de exemplu, expoziția cu Marius Bercea de astăzi, se datorează cumva acelor uși deschise care au fost deschise la Londra.
Iată ce înseamnă și o poziționare bună, pentru că Timișoara are deschidere către vestul și nu numai al Europei. Cred că conexiunile aeriene sunt probabil extrem de utile pentru ca Timișoara să fie orașul vibrant pe care l-am cunoscut în ultimii ani și pe care l-am văzut pe deplin în 2023, când a fost capitala europeană a culturii. Deci, anii 60-70, să zicem 80, au pus bazele, să zic, ale galeriei Ieța, după care încet, încet ați început și mici diversificări, nu?
Dar pentru mine tot timpul a fost important. Eu am studiat și fotografie și mi-a fost tot timpul, am fost foarte aproape de fenomenul ăsta al artei fotografice în România, în care cumva tot așa nu a fost destul de dezvoltată. Nu știu, am făcut prima expoziție Michele Bresan în 2012, cred că. Deci cumva mi s-a părut interesant, cine mai făcea asta foarte bine în București era Matei Câlțe de la Posibila. El are un focus bun, el e un pic alte generații decât mine. Și atunci am încet, încet, bineînțeles, consider și atunci tot așa lecții de la alți galeriști au fost că e frumos să te ocupi de artiști istorici, dar e foarte credibil să te ocupi de artiști ai generației tale. Și atunci cumva, bineînțeles că aveam tot timpul interes și dorința să descoper și să văd artiști și asta a fost școala de la Londra, asta a însemnat mai mult să merg să văd toate expozițiile, să merg să întâlnesc cât mai mulți oameni. Am avut un prieten foarte drag care mi-a dat un sfat extraordinar. Tu știi tot ce se întâmplă, tot ce înveți la școală știi deja, din experiență. Dar fă-ți un target. Trebuie să cunoști 5 oameni noi din branșa ta pe săptămână. Ca și target. În fiecare săptămână 5 oameni noi.
Da, unul pe zi lucrătoare.
Da, exact. Și asta mi-am luat ca și target și am făcut. Și am fost la toate expozițiile, am fost la toate vernisajele la care am reușit să ajung și încet, încet am ajuns să fiu invitat la cine, la evenimente, că oamenii mă vedeau, eu intram în vorbă cu ei. Chiar dacă nu eram neapărat un colecționar activ la vremea respectivă, arătam potențial. Și așa s-a întâmplat și cu artiști. Am mers la graduation shows, la expoziții de final de an, la expoziții colective, am început să descoper artiști care îmi plac și, într-adevăr, încet, încet am dezvoltat un portofoliu cumva dual, să spunem, în care și în cazul târgurilor expuneam în dialog un artist istoric, un artist contemporan, un artist istoric, un artist contemporan. Așa s-a întâmplat, nu știu, Miami anul trecut, am expus, acum 2 ani, Tincuța Marin cu Constantin Flondor, de exemplu, sau Molnar Zoltan cu Anita Schmidt, sau tot fel de astfel de, sau, nu știu, Radu Orean cu Ciprian Radovan. Genul ăsta de poduri peste timp, care arată, bineînțeles, o consecvență conceptuală destul de clară, că am deprins asta de la tatăl meu, care spunea arta trebuie să fie, să-ți placă fără să neapărat să citești 300 de pagini de text, dar să aibă un substrat și politic și social și așa mai departe. Și cumva asta cumva m-a ghidat și din nou, cum alegi artiștii cu care lucrezi, e foarte mult din stomac și din ce simți că va funcționa în următoarele perioadă.
E o întrebare care se pune foarte des, este adevărat. Mie mi se pare că o întrebare care se ține, e o întrebare pertinentă, pentru că este ceea ce fascinează, de fapt, de fiecare dată când vezi o expoziție comună sau când vezi un artist nou că apare în portofoliul unei galerii, îți pui întrebarea, dar unde l-ai găsit și cum, de ce el și nu altul? De ce Tincuța Marin, de exemplu? Tincuța Marin a fost o descoperire relativ recentă.
Da, lucrăm cu ea deja de 3-4 ani,
da,
deja.
Da.
E fascinația aceea unui artist pe care simți că are un limbaj propriu, ceea ce nu e foarte ușor de descoperit la o vârstă destul de tânără, iar Tincuța, când noi am început să lucrăm cu ea, era foarte tânără. Are ceva de spus, are voință și are și, cum îi spune, talent, bineînțeles, dar e și muncitor. Și cumva, nu știam lucrurile astea, bineînțeles, când am cunoscut-o, dar am fost instant fascinat de universul ei artistic. Și asta e foarte important și bineînțeles că e și un om foarte fain și foarte plăcut și din toate lucrurile astea se leagă, că trebuie să-ți facă plăcere să lucrezi cu un om când lucrezi cu el.
De fapt, când vorbești despre universul artistic al unui artist, vorbești de fapt undeva despre cine este el, despre universul lui interior. Și aici se face diferența, cred, între un artist autentic, care are ceva de spus, și unul care poate
da, sunt foarte mulți, adică sunt generații, mii de studenți care termină fiecare an și totuși se cern câțiva, cum e și cu artiștii școlii de la Cluj. Totuși au fost foarte mulți studenți și s-au cristalizat 5-6 nume. E adevărat că a fost șansa lor să se cristalizeze toți deodată și la nivelul internațional, de aceea sunt extrem de mândru că după unul dintre oamenii care m-a introdus în foarte multe medii în Londra, și a fost chiar Marius Bercea, el m-a luat sub aripa lui ca un frate mai mare și m-a prezentat lumii cumva, și acum am eu șansa și bucuria de a-l prezenta pe el Bucureștiului și mă face foarte mândru să fac asta, pentru că e un mare artist.
Să vorbim puțin despre această expoziție. Noi am înregistrat ieri și un scurt turghidat și cu tine și cu Marius, dar el va fi difuzat puțin mai încolo, pentru că expoziția poate fi văzută până în luna iulie.
Iulie,
nu?
Exact.
Da. Povestește-mi puțin despre această expoziție, chit că ne vom repeta puțin mai încolo.
Da, pentru mine, îl știu pe Marius de foarte multă vreme, cred că de înainte de a avea galerie, de prin 2007-2008, e unul dintre artiștii mei favoriți. Asta tot timpul e important. Când vinzi sau când expui artă, trebuie să fii un artist ca în orice lucru în care crezi. Noi, toți artiștii care avem în galerie, îi avem în colecțiile noastre particulare, pentru că așa te face cel mai credibil. Pentru Marius a fost visul meu de a avea o lucrare, Marius Bercea, în colecția mea, și prin 2015, cred că chiar cu prima Biennale Art Encounters, am și reușit, adică el a făcut un act pe mare generozitate și mi-a dăruit o lucrare despre care eu scrisesem cu ani în urmă. Deci e un artist pe care îl respect, pe care l-am respectat tot timpul și care m-a fascinat ca și artist. Am văzut toate expozițiile lui, cu două excepții, una din Los Angeles și acum recent una din Tokyo, pentru că pregăteam expoziția de la București. Și asta e foarte important. Relația noastră a mers un pic de dincolo, de a mea de admirație pentru el, el de generozitate de a mă prezenta tuturor oamenilor care a putut și care a considerat că sunt importanți pentru evoluția și cariera mea. Mi-a prezentat și foarte mulți artiști cu care lucrez astăzi, cum e de exemplu Genti Corini, artist de origine albaneză care a fost coleg de facultate cu Marius în Cluj. Și practic, având această admirație și el fiind așa de generos ca persoană și genial ca și artist, la generos ca și om, am început încet încet să tatonăm posibilitatea de a face o primă expoziție în România. Și asta s-a întâmplat acum 3 ani. Urma să se întâmple în cadrul Capitalei Culturale Europene 2023, într-adevăr curatorată de Teuș Logar, de aceeași curator care face și astăzi expoziția. Și a intervenit un alt prieten foarte drag și foarte important în cariera mea recentă, să zicem, care este Ovidiu Șandor, și care m-a rugat să dăm integritate Fundației Art Encounters pentru o expoziție retrospectivă Marius Bercea, care într-adevăr nu se întâmplase până la ora respectivă în România. Și atunci am făcut acest lucru, că am considerat că e foarte important ca o fundație atât de importantă ca și Art Encounters să ofere un astfel de proiect. Și atunci, amânând expoziția din 2023 în 2024, ne-am dat seama, dar de ce n-am amânat noi până în 2025 și am face chiar debutul nostru din București, așa, al grande.
Uh-huh. Și al grande, da, chiar se întâmplă, pentru că spațiul de la Scânteia Plus, în primul rând, are aproape 8 metri înălțime, nu știu, suprafața desfășurată...
Cam 900 de metri
pătrați. 900 de metri pătrați. Un spațiu de care Marius Bercea nu s-a temut, trebuie să spunem, și l-a investit foarte frumos, pentru că avem pictură, dar avem foarte multă instalație. E surprinzătoare expoziția aceasta.
Dar mai ales pentru că toată lumea se așteaptă la încă o expoziție de pictură. De aia nici n-am vrut să comunicăm foarte mult nici în media, nici pe site-ul nostru, nici în social media, foarte mult despre ce avem de gând să facem, pentru că eu, într-adevăr, în sâmburile idei cu două dintre aceste 12 instalații cât sunt acum în București, erau gândite pentru spațiul din Timișoara, bazate pe textul Eugen Ionescu, noul locatar cu această aproape sufocare, obiecte mari într-un spațiu mic. E bine, acum am făcut multe obiecte mari într-un spațiu mare și cumva Marius împreună cu Teuș, de fapt cu Teuș Logar, care este și curatorul Art Encounters în acest an, au alternat.
Unul dintre curatori, da, sunt doi, da, co-curator, da, așa.
Articulat spațiul foarte bine și au ales mult mai multe lucrări din mult mai multe perioade, că avem și lucrări din perioada anilor 2015-2020, din zona de lucrări e cumva concentrată pe America, pe seria de Transilfonia.
Pe experiența sa americană, de fapt, pentru că el cât a locuit în...
A locuit back and forward, n-a stat niciodată tot timpul în Statele Unite, dar a locuit mare parte, având în vedere că galeria lui principală, care este François Gebali, care e un francez elvețian care este stabilit la Los Angeles, este în Los Angeles și acolo cumva a avut un atelier și are o locuință în care frecventează din când în când cu America.
De unde vine și cu aceste culori, cu palmierii, cu personajele, multe dintre ele, dar o parte dintre personajele regăsim într-o postură absolut neobișnuită în această expoziție, pentru că ați recreat bucăți de camere, de fapt, nu? Frânturi de camere populate cu diverse personaje care stau în diferite poziții și care au un aer foarte hollywoodian pe undeva, de fapt.
Foarte adevărat. Arată ca o butaforie de film, pe de o parte, și pe de altă parte... Dorința noastră a fost de a aduce un pic, de a deschide atelierul lui Marius. Că de fapt, ce vedem în expoziție se întâmplă în atelier, dar că se întâmplă secvențial. El face astfel de instalații, astfel de butaforii în care invite diferiți alți tineri artiști, tineri colegi sau oameni de design sau oameni din zona de modă care pozează pentru el în aceste instalații, să spunem. Important de spus că soția sa este un cunoscut designer de modă și prin asta veșmântele, garderoba este aproape, să zicem. Și această, să zicem, punere în scenă a personajelor se întâmplă la el în atelier, dar se întâmplă și le vede doar el și se rămân cumva martori doar printr-o fotografie. Dar niciodată nu s-a întâmplat devoalarea aceasta procesului artistic și asta cumva avem de-a face în această expoziție. Vedem un pic din intimitatea foarte, foarte, să zicem, ascunsă a lui Marius Bercea și e foarte frumos de a vedea un pic procesul, că sunt schițe, lucrare, pictură, sculptură, instalație, adică sunt toate etapele prin care, de gândire, prin care trece un pictor și e foarte frumos să vezi raporturile dintre aceste lucrări, pentru că mezonplasul în expoziție este și el foarte important, să creează dialoguri între lucrări și în aceeași timp se creează asta un arc peste timp de la o lucrare care a luat naștere în 2020 și a ajuns să fie realizat în 2025. E foarte interesant și trebuie văzută pe viu, într-adevăr, expoziția.
Este, aș spune, și o dovadă de încredere făcută vouă, făcută galeriei IETA, dar făcută și lui Teuș Logar, pentru că, din câte știu eu, pictorii, artiștii nu prea dau din casă, nu prea explică cum lucrează, nimeni nu vine să spună, uite, am avut fotografia asta și de la asta, fotografia asta am plecat și am dezvoltat. Acum poate mai ușor, pentru că artiștii mai tineri au tendința de a explica poate puțin mai ușor procesul lor de lucru, dar nu mi-aș fi închipuit niciodată că un pictor își reconstruiește un astfel de decor la scară, de fapt, pentru a face o pictură de dimensiuni, pentru că Marius are și picturi de dimensiuni
monumentale.
Monumentale. În orice caz, e o expoziție pe care vă încurajez. Nu dăm prea multe informații, pentru că surpriza trebuie să fie acolo. Deci trebuie să intrați în spațiu și să ziceți wow, nu m-am așteptat la așa ceva, iar efectul wow despre care se vorbește e la mod așa, e prezent, în mod sigur.
Și nu, dacă le așteptați pe Marius Bercea pictorul, să-l regăsiți și pe Marius Bercea pictorul, pentru că sunt și câteva lucrări picturale mari, dar esența nu e aceea și cumva, într-adevăr, acel wow, l-am auzit și nu vreau să fiu lăudăros, dar într-adevăr l-am auzit de câteva ori în acest weekend și m-a bucurat.
Bun, puneți pinul pe hartă Scânteia Plus, veți ajunge ușor pentru că intrarea este în spatele Casei Presei Libere, dar sunt atât de multe locuri în spatele Casei Presei Libere încât s-ar putea să vă încurcați, dar merită drumul până acolo. Deasupra acestui spațiu va exista noua galerie, nu?
Așa ne propunem, da. Există o lungă discuție deja cu un număr mai mare de galeriști cu care discutăm tot timpul, să vedem în ce formă reușim să facem acolo un proiect. Spațiul e foarte ofertant pentru că, în primul rând, se află cât de cât accesibil în nordul Bucureștiului și nu există niciun alt spațiu în București de care eu să știu cel puțin și nu sunt un etalon, dar nici colegii mei bucureșteni nu știu, care să fie, pe de-o parte, relativ accesibil din punct de vedere financiar, pentru că totuși este vorba despre spațiu industrial, dar în același timp are și oarecare istorie. În istoria, ne-a vizitat ieri prințul Nicolae și își aducea aminte din poveștile de familie că acolo exista un hipodrom. Într-adevăr, hipodromul regal de la Băneasa a fost înlocuit de Casa Presei Libere,
Casa Scânteii.
Și totuși, istoria recentă, care este cumva, să zicem, nu neapărat reciclată, că nu prea putem recicla atât de bine în cazul acestei clădiri, dar are șansa de a deveni un hub cultural important, pentru că spațiu sunt suficienți
este.
Mulți metri pătrați.
Exact, spațiu exact. Este.
Și da. Ce face Scânteia Plus ca și proiect de Kunsthalle e important, ce face Ars Monitor, care e practic una dintre primele galerii care a venit acolo, Galeria Posibilă, mai are Switch Lab, are un spațiu la etajul 3, sunt ateliere de artiști, deci există cumva posibilitatea de a crea în sfârșit un fel de fabrică de pensule, dacă vorbim de școala de la Cluj, care a funcționat ca un model foarte bun, pentru că atunci când mergi într-un oraș mare ca și colecționar, ca și om de presă, ai o zi timp. Și dacă există un astfel de, cu semnele de rigoare, mall cultural, este direcția la care te duci și asta e ambiția care vrem să facem noi acolo.
Prieten să rămâneți, că am mai cunoscut.
Eu sunt Elveția, da. Eu sunt de la Timișoara. Toată lumea apelează la mine când iese scandal pentru că eu sunt persoana care aduce un pic de liniște și calm.
Care va fi programul galeriei sau încă nu știi exact în ce formule va fi deschisă? Va fi la fel ca cea din Timișoara? Ai gândit un program special?
Avem deja
special?
Un prim angajat care e permanent angajat deja de acum. Pentru Scânteia Plus avem de joi până duminică orar deschisă între 12 și 8 seara, dar avem deja un plan, avem un plan expozițional, chiar avem un plan expozițional stabilit deja pentru anul ăsta, care începe din luna septembrie, așa încât sunt multe expoziții foarte frumoase și foarte bune care vrem să-l sărbătorim pe Constantin Flondor în ultimul an înainte de a face 90, o face 89 în acest an, așa încât ar vrea să facem expoziția de 89 la București. Avem multe, multe plane și multe proiecte și sperăm să le putem realiza împreună.
În parcul de sculptură al Rad, al Târgului de Artă Contemporană Rad, există o sculptură, Petru Ieța sau Peter Ieța, că e cunoscut și în felul acesta.
Da, în cumva Rad Sculpture a luat naștere împreună cu Rad ca o extensie a târgului, tocmai de a aduce un pic de a depăși granițele clasice de White Cube, de galerie. Sunt și eu în juriu care desemnează proiectele alese. Anul ăsta Alex Radu a făcut o muncă extraordinară de la SAC de a face acest parc, deschide cu o lună înainte aproape și de a-l pune un pic pe hartă. Mai bine a fost un lucru foarte bun. Noi avem trei artiști care expunem în momentul de față în parcul Rad. Unul este Florin Magda, care a câștigat premiul Petru Ieța pentru cea mai bună sculptură anul trecut. Al doilea este Bogdan Rața, care este de fapt primul artist pe care l-am reprezentat vreodată în galerie în urmă cu mulți ani și acum îl reluăm ca și artist. Am avut o pauză unde el a lucrat un pic și noi ne-am reconfigurat traseul și acum din nou lucrăm împreună și mă bucur ca prima noastră colaborare să fie în București cu o lucrare și bineînțeles ca în fiecare an, pentru că acest lucru vrem să-l facem o tradiție. Arătăm atât în interior cât și în exterior sculptură de Petru Ieța.
Reeditați din când în când, din Din câte am văzut, nu? Anumite dintre sculpturile
avem
lui...
dreptul adică legatar prin moștenire, avem dreptul până la 8 exemplare, fiecare exemplar este considerat original, cu condiția de a-l nota ca și turnare postumă. Și într-adevăr acum aducem o lucrare care este foarte dragă mame mele, Sorina Ieța, se cheamă Singurătate. Este ca un fel de cumințenia pământului, să spunem. Și ne bucurăm să o arătăm din nou după mult timp când n-am avut-o, pentru că a fost o lucrare destul de greu de făcut.
Mulțumesc, Andrei Ieța, pentru vizita de astăzi.
iețagallery.com
este site-ul pe care găsim informațiile voastre. Am ajuns la sfârșit.
Da, vă bucur și...
Da, vin știrile în curând. Mulțumesc, mult succes în continuare, să ne vedem cu bine și spor la treabă.
Și vă scântăm la Scânteia Plus și la Rad.
Mulțumesc, Andrei. Știrile RFI vin în 4 minute, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.